Pekné ráno prajem. Rozprávame tu o príbehu Jozefa zo Starého zákona, ktorý je zaujímavou postavou, aspoň mne sa tak zdá. A minulý týždeň sme sa presvedčili, že nie je len pozitívnou, spravodlivou postavou, ktorá predstavuje vzor pre Židov a kresťanov, ktorí čítajú Bibliu a podľa toho, čo čítajú, sa snažia aj žiť. Ale je to tiež ambivalentná postava, ktorá vyvoláva otázky a provokuje nesúhlas. Tak pred týždňom sme hovorili o obvinení vznesenom voči Jozefovi od veriacich ľudí. Jozef to so svojou asimiláciou do egyptského prostredia prehnal, aspoň podľa niektorých veriacich ľudí. Lebo bol takmer k nerozeznaní od Egypťanov. Vyzeral ako Egypťan, obliekal sa ako Egypťan, hovoril ako Egypťan, bol to Egypťan. Ostalo teda v ňom ešte niečo z veriaceho Žida alebo z veriaceho človeka? A o tom sme rozprávali minule. Dnes sa pozrieme na druhú otázku, ďalší taký problém, ktorý nie je náboženský, ale je viac morálny. Nie je až tak znášaný veriacimi ľuďmi, ale možno, že viacej ľuďmi, ktorí nie sú veriaci. Popis toho problému sme počuli v prvom čítaní. Dá sa zhrnúť takto. Jozef využíva svojho postavenia, svojej moci, svojich možností, aby ľudí, alebo z tých ľudí, ktorí trpia hlady a núdzu, získal čo najviac. Teda využíva svojho postavenia, aby od tých, ktorí sú v núdzi, získal čo najviac. Najskôr za obilie, ktoré im dáva, vymieňa, získa všetky peniaze, ktoré mali, potom všetok ich dobytok a nakoniec ich samotných, vrátane ich pôdy. Jozef je otrokár. My si väčšinou pamätáme, keď čítame Bibliu, tak si pamätáme, že tí otrokári to sú Egypťania. V knihe Exodus tam sú takí otrokári par excellence, Egypťania, ktorí utláčajú celý izraelský národ. Ale možno, že ich útlak predchádza Jozefovo vykorisťovanie. A možno tie dve situácie sú prepojené. Možno to, čo robí Jozef voči Egypťanom, sa neskôr vráti ako bumerang a Egypt odplatí niekoľkonásobne za to, čo Jozef urobil. Za tú bolesť a zotročenie, ktoré Egypťania získali z Jozefovej ruky. A keby sa išlo ešte ďalej, tak by sa možno dalo povedať, že tie Jozefovi činy, alebo Jozefove činy, sú zase len dôsledkom toho, že on bol kedysi sám otrokom. A sú len ďalším príkladom toho, ako to len dopadne, keď sa k moci dostane bývalý otrok. Jozef sa javí ako nemilosrdný, krutý, vypočítavý, je to taký kapitalista bez lutovania. Čo najviac na tých ľuďoch zarobiť. No a preto sa mnohí ľudia od Jozefa odvrátia a povedia, tak od neho sa v tejto oblasti nič dobre nenaučíme. Predtým, ako to však urobíme, ako povieme, že teda Jozef je veľmi nepoctivým otrokárom, tak skúsme pozorne čítať tento biblický text, 47. kapitolu, od 13. verša, lebo pozorné, reflektujúce čítanie Biblie je taká nezbytná podmienka toho, aby sme rozumeli Bohu. Alebo asi všeobecne by sa to dalo povedať, že pozorné, reflektujúce čítanie Biblie, svojho osobného príbehu, kultúry, v ktorej žijem, je nezbytný predpoklad, aby sme rozumeli Bohu. Tak budeme teda pozorne čítať 47. kapitolu knihy Genesis. Ak máte Bibliu, tak sa si to otvorte, lebo od 13. verša budem citovať rôzne veci. Zdá sa mi, že to, čo sa tu popisuje v tej 13. kapitole, 13 až 27, ve 47. kapitole od 13. verša, tak by sa dalo zobraziť pomocou niekoľkých takých sústredných kružníc. A som si hovoril, že možno nejaký taký graf nám pomôže v tomto. Začína sa na najväčšom, najvzdialenejšom okraji. Teraz sa tu objaví taká kružnica. Prvá kružnica sa tu objavila. Prečítam text, ktorý ma k tomu viedol. V celej krajine nebolo chleba, verš 13. A hlad veľmi ťažko doliehal na Egypt a Kanán a celkom ich zničil. Jozef za predané obilie zhromáždil všetko striebro, alebo všetky peniaze, čo boli v Egypte a v Kanáne, a odviedol ho do faraónovho domu. Na najvzdialenejšom okraji Jozefovho záujmu, aj záujmu toho textu, je Kanán. Podobne ako Egypt, aj Kanán, vďaka tomu suchu, čo tam bolo v tej krajine niekoľko rokov, tak prišiel o všetky peniaze a je celkom zničený. Kanán vyčerpal všetky svoje možnosti. A tým, že bol vzdialený geograficky od miesta, kde bol Jozef, ktorý mal všetko obilie, lebo prezieravo pripravil, sa pripravil na to obdobie sucha, tak sa vyčerpali jeho možnosti Kanánu. Je ďaleko, možnosť tých obyvateľov Kanánu dostať sa k Jozefovi je malá a tak ostáva na okraji záujmu aj nášho textu. V prvom najvzdialenejšom mieste je Kanán. Druhý kruh, najväčší, sa týka Egypta. Egypt je tiež zničený, tiež prišiel o peniaze, tam čítame, ale tým, že má bližšie k Jozefovi, dá sa k nemu fyzicky dostať, tak má šancu niečo so svojím osudom zmeniť. Verše 15 a ďalej. Keď však už peňazí v Egypte a v Kanáne nebolo, všetci Egypťania, nie Kanánci, len Egypťania, prichádzali k Jozefovi a žiadali, daj nám chlieb. Máme azda zomrieť, len preto, že sa nám minuli peniaze? Jozef im povedal, keď nemáte peniaze, priveďte dobytok a budem vám predávať za dobytok. Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a on im dával chlieb za kone, ovce, dobytok a osly. V tom roku ich Jozef zásobil chlebom za všetky ich stáda. Ľudia sa boja smrti, hovoria, tak čo máme robiť, čak už len zomrieme, nemáme už nič, žiadne peniaze. Tak Jozef príde s návrhom výmeny. Vy mi dajte svoj dobytok a ja vám dám obilie. A tak sa stalo. Kone, ovce, kravy, osly, všetko sa vymienalo za obilie, no dobytok zvieratá vydržali len jeden rok. Teda zrejme ich nebolo až toľko, veľa. Vymenili všetok svoj dobytok, ale sucho a neúroda pokračovali. Verše 18 až 21. Tak sa minul jeden rok. V nasledujúcom roku prišli znova Egypťania a vraveli, nechceme tajiť pred tebou náš pán, že peniaze sa nám minuli a tvoje náš pán sú už aj naše stáda dobytka. Nezostalo nám už nič, náš pán, iba naše telo a pôda. Prečo máme hynúť pred tvojimi očami my i naša pôda? Kúp si nás aj s našou pôdou za chlieb a budeme aj s pôdou faraónovými otrokmi. Len nám daj osivo, aby sme zostali nažive a nezomreli a nespustla naša pôda. Takto skúpil Jozef všetku egyptskú pôdu pre faraóna. Všetci Egypťania predávali svoje polia, lebo hlad na nich ťažko doliehal. Takto sa dostala pôda do faraónovho vlastníctva. Tým sa egyptský ľud dostal do otroctva. Od jedného konca krajiny po druhý. Egypťania, teda ten druhý kruh, prežívajú takú biedu, že oni navrhnú predať samých seba do otroctva. Lebo hynú a hynie aj ich pôda. V čom vidíme taký trvalý záujem vôbec Biblie ako takej, nie len o človeka, ale aj o krajinu, o pôdu. Tu je to niekoľkokrát zdôraznené, neviem, či ste si to všimli pri tom mojom čítaní. Boh sa zaujíma o človeka aj o krajinu a tí Egypťania tiež hovoria, tak my zomierame, ale tá pôda je na tom zle, tá hynie, nemáme čo zasiať. A Jozef vypočuje ich žiadosť a zem sa dostane do faraónovho vlastníctva a ľudia sa dostanú do otroctva. Ale, ako teraz budem počúvať ďalej, tak táto vykoristujúca procedúra má svoje obmedzenie. Verše 22 až 26. Len, teda obmedzenie, už začíname, len kňažskú pôdu neodkupoval. Lebo kňazi dostávali dôchodok od faraóna a žili z dôchodkov, ktoré im poskytoval faraón. Preto svoju pôdu nepredávali. Jozef povedal ľudu, dnes som kúpil pre vás, pre faraóna vás i vašu pôdu. Tu máte osivo, aby ste mohli osiať polia. Petinu úrody však odovzdáte faraónovi a štyri čiastky zostanú vám na osiatie pola a na obživu vašu, vašich domácností a vašich detí. Oni povedali, ty si nás udržal pri živote. Kiež by sme získali milosť v očiach svojho pána, budeme faraónovými otrokmi. Jozef vtedy vydal nariadenie o egyptskej pôde, ktorá je v platnosti dodnes. Petina patrí faraónovi, jedine pôda kňazov nemala patriť faraónovi. Pozoruhodné, tu čítame o dvoch obmedzeniach. Jozef nekúpi pôdu kňazov. Zrazu sa to dostáva v rámci toho Egypta, toho miesta, tej kružnice, čo tu máme naznačené, ešte jedna sa tu objavuje. Zrazu v rámci Egypta je tu egyptské kňazstvo, súčasť egyptského náboženstva a Jozef neskúpi tú pôdu, lebo tá im patrila podľa faraónovho výnosu. Tí sú teda z otroctva vynechaní. Majú akoby svoj malý dôchodok, ktorý je v niečom prepojený s tou pôdou. Teda majú svoju pôdu a z toho nejakým spôsobom žijú. Majú malú časť. Tí sú vyňatí z toho celkového nariadenia. Ich pôda ostáva im. Takže to je prvé obmedzenie. Nie všetci Egypťania, egyptskí kňazi, majú svoju pôdu. Druhé obmedzenie spočíva v tom, že aj keď sa doposiaľ zdalo, že celá krajina bude patriť faraónovi a všetok ľud sa stane jeho otrokmi, tak prakticky to znamenalo len, teda len dodávam v úzovkách, že oni odovzdávajú len petinu z toho, čo sa im urodí. Štyri petiny si môžu nechať. Teda sú nazývaní otrokmi, pôda patrí faraónovi, ale len jednu petinu musia odovzdať. Takže keď sa vrátime k nášmu obrázku, tak teraz vidíme tu posun. Kanán ostáva na okraji toho záujmu textu Jozefa a uvidíme ešte, či niekoho iného. Egypt je bližšie, prežíva veľké utrpenie, príde o peniaze, príde o dobytok a ľudia budú odovzdávať petinu faraónovi z toho, čo zarobia. V niečom, zdá sa mi, je ten obraz otrokára treba modifikovať teda. Jozef nie je až taký desný alebo hrozný otrokár, ako potom vidíme v Exodu, že sa správajú Egypťania. Nie je tým otrokárom, ako je potom faraón v Egypte, ktorý utláča bez príčiny, tvrdo, nemilosrdne, nekompromisne. Jozef vymýšľa tento návrh, ale všimnime si, vymýšľa tento plán na návrh Egypťanov. Oni s tým sami prídu. Počuj, kúp si nás. A to zotročenie ich je v podstate v niečom podobné modernému zdaneniu. 20% treba odovzdať. 80% si môžete nechať. V niečom teda my sme všetci takí otroci. Tiež odovzdávame viacej ako 20%. TDPH len. Jozef samozrejme premýšľa, ako na tom môže jeho pán zarobiť. On nie je ten, ktorý o všetkom rozhoduje, on robí pre faraóna a už sme videli v predchádzajúcom príbehu, že on sa snaží dobre pre neho zarobiť, pre faraóna. Je mu lojálny, no nie je to úplne bezcitný otrokár, je to niekde medzi. Ale náš text pokračuje. On nekončí veršom 26, ten odsek, ale končí veršom 27, kde predsa len, podľa mňa sa zasa tá situácia akoby zhoršuje pre Jozefa. Ešte nám totiž chybí jedna kružnica. Verš 27. Izraeliti sa usídlili v Egypte, v kraji Gošen, zaujali ho, rozmnožili sa a veľmi sa rozrástli. Ako protiklad voči všetkému, čo sme doteraz počuli, voči Kanánu, voči Egyptu i egyptskému kňazstvu, Izrael sa množí ako kobylky a rastú. Presne tak, ako je povedané prvým ľuďom na začiatku Biblie. Tam je povedaný príkaz, ploďte sa a množte sa. A tie isté slová sú tu. Izrael sa plodí a množí sa. A to je v cudzej zemi, prosím vás. Nie je doma. Je v cudzine. Navyše všetko, čo postihne Egypt nepostihne Izrael. Egypt, takisto ako Kanán, oni prišli o všetky peniaze, to tam je zdôraznené, že všetko striebro, to sa dostalo do Egypta. Izrael si všetky peniaze mohol nechať. Neviem, či si pamätáte, keď bratia Jozefovi prišli kúpiť obilie, tak priniesli peniaze. Jozef s nimi hrá takú hru mačku a myš, na schovávanou, ale nakoniec im dá obilie a tie peniaze vráti do tých vakov. Takže oni odchádzajú naspäť a hovoria, a všetky peniaze máme naspäť. Izrael si všetky peniaze mohol nechať. Podobne s dobytkom. Egypt prišiel o všetok dobytok, ale Izraeliti sa presťahovali do Egypta so všetkým svojim dobytkom. A ešte dostali na starosť faraónove stáda. Faraón povedal, viete čo, vy ste takí šikovní s tým dobytkom, ja vám dám svoje stáda. Takže teoreticky na záver sa starali o všetok dobytok v Egypte, lebo tomu faraónovi prišli všetky tie zvieratá, čo tam boli. A v posledku treba povedať, že Izraeliti bývali v krajine Gošen, ktorá je opakovane popísaná v tom príbehu ako najlepšia pôda v Egypte. Keby ste hľadali najlepšiu pôdu v Egypte podľa toho textu, je to Gošen. A oni dokonca, tam to je tak u nás napísané, zaujali tú krajinu, doslova oni ju získali do vlastníctva. S nejakým zvláštnym dôvodom oni zrazu získali vlastnícke práva na najlepšiu krajinu v Egypte, zatiaľ čo všetci Egypťania prišli o svoju pôdu. Takže plodia sa, množia sa, netrpia hladom ani núdzou, sú na najúrodnejšej pôde, tak potom nie je prekvapivé, že sa im darí dobre, hej, že majú deti, ich viacej a viacej, rastú, lebo netrpia núdzou. Takže tieto sústredné kružnice sa nám akoby uzatvárajú. Na okraji je Kanán, potom je Egypt, egyptské kňazstvo a v strede pozornosti toho textu Jozefa a možno aj Boha je Izrael. Akoby symbolicky nám to naznačuje, že komu je Bohom venovaná v starom zákone najväčšia pozornosť. Kanán, v ktorom žijú tie národy, ktoré neskôr sú vyhladené, vymierajú, tak ten je na okraji pozornosti. Egypt je bližšie, ľudia môžu prežiť, ale strašne veľa ich to stojí. Alebo niečo ich to stojí. Nie úplne všetko, ale niečo ich to stojí. V skutočnosti to zotročenie nie je úplné, nie je celkové, ale je bolestivé, je reálne. Tam sú asi aj iné národy v ponímaní toho kaleidoskopu starej zmluvy. Lepšie sú na tom príslušníci náboženstva a možno náboženstiev, ktoré majú daný nejaký podiel v duchovnom svete. Ale v strede je Boží ľud, ktorému sa napriek neúrode, suchu, tomu, že žijú v cudzej zemi, darí neskutočne dobre. Tam je nejaké požehnanie, na nich je nejaké požehnanie. Takže teraz sme prečítali ten text, myslím si, že pozornejšie. Vidíme, že tá výzva, že teda Jozef je bezcitný otrokár, nie je úplne pravdivá, ale niečo na nej je. Teda je to v niečom zvláštne. Otvára to pichlavé otázky, nové horizonty. Skutočne sa máme starať predovšetkým o svojich vlastných? Skutočne má byť v strede akoby tí vlastní, tí naši, tá moja rodina, ako Jozef sa stará o svoju rodinu. Viacej, získa im najlepšiu pôdu. V niečom nemáme zanedbávať svoju vlastnú rodinu a keď tak robíme na úkor druhých, tak to ukazuje, že je niečo špatné, zlé v našom charakteru. Ale nemení sa Kristovým príchodom niečo? Nemení nový zákon túto paradigmu nejak, toto zaostrenie? Túto paradigmu, ktorú už si môžeme teraz vypnúť. Ježišov prístup, treba povedať, je v niečom úplne opačný, ako predstavuje tento model. On hovorí v Lukášovi úplne rázne. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia. A modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorých milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Ježiš mení starostlivosť o svojich vlastných, o moju rodinu, o ten Boží ľud, v starostlivosť o všetkých. A najmä o tých, ktorí sú mi najviac vzdialení. Pre Ježiša ten okraj je stred. Tí, ktorí sú nenávidia, ktorí sú najviac zavržení hodní, majú byť najviac milovaní. Mám dávať, pomáhať, žehnať tým, ktorí mi ubližujú, ktorí mi zlorečia. Lebo keď sa starám len o tých vlastných, tak Ježiš povie, no nerobia to aj hriešníci, teda aby povedal, no tak takto by ste to robiť nemali. A starostlivosť o tých, čo ma majú radi, je hriešná, však oni mi to vrátia. Vy máte pomáhať tým, ktorí vám to nevrátia. Ježiš zomrel za tých, ktorí sú jeho nepriatelia. A vlastne všetci sme boli. Teraz tí na okraji sú v strede. Kresťania boli, a toto je pre mňa celkom prekvapujúca informácia, keď som sa trocha teraz zaoberal cirkevnou históriou. Kresťania boli od prvých stáročí známi radikálnou, bezpodmienečnou, prehnanou štedrosťou. Boli tak známi, že sa to tradovalo v okruhu tých, ktorí kresťanom neprijali. Dosvedčujú to spisy teda prvých kresťanov, aj tých, ktorí kresťanom neprijali. Napríklad ako aj Didache. Didache je teda kresťanský spis napísaný zrejme na začiatku 2. storočia, ktorý sme si dovolili prečítať k biblickým textom. A tam je zdôraznené, však vy máte pomáhať všetkým, lebo, a teraz tam zdôraznenie, ktoré v tom Lukášovi nie je, Boh chce, aby sa z jeho darov dostalo každému. Všetkým. Lebo Boh dal sám seba ako dar. Ten dar je nezaslúžený. My sme dostali Krista, nie preto, že sme si ho zaslúžili, ani preto, že by sme niečo mohli dať naspäť, ale zadarmo, v kresťanskom ponímaní z milosti. Čo vytvára paradigmu pre naše obdarovávanie. Preto my máme dávať tým, ktorí nič nemajú. Ktorí nám to nejako nemôžu vrátiť. A preto tí prví kresťania to robili. Nie, že to je len nejaká ako náhoda, alebo taká nejaká bokovka, ale lebo to je v strede toho, čo žijeme. Kristus nám sa dal zadarmo, aj keď my sme nemohli nič vrátiť naspäť, no tak ja musím dávať tým, ktorí nemôžu nič vrátiť naspäť. Naše dávanie, pomoc ľuďom v núdzi, má odrážať to, čo sa nám dostalo, zadarmo. A z tohto pohľadu si myslím, že Jozef môže byť kritizovaný. On sa dostal k tomu postaveniu, kde bol zadarmo. Z Božej milosti. Nieko si to nezaslúžil. No Božiu milosť nedával ďalej. To samozrejme vyvoláva praktické dilemy. Ako sa správať, napríklad, keď som vo firme. Ako máme zarobiť a zároveň byť dobročinný. Ako môžem byť štedrý napríklad, ale nebyť zneužívaný? Čo keď to ľudia zneužívajú? Praktické implikácie týchto otázok asi zrejme si každý musí urobiť sám, lebo je to príliš široké spektrum. Ale už ten text z Didache, úplne záverečný, vedie nie len k takej hyperštedrosti, ale tiež k prezieravosti. Posledná veta, také úslovie tam hovorí tí písatelia. Nech sa tvoja almužna potí v tvojich rukách, kým nespoznáš, komu ju dať. To je ilustrácia taká vhodná na dnešné popoludnie. Lebo predstavuje človeka, ktorý má bankovku v svojich rukách, je teda pripravený ju dať. Nemá ju vo vrecku, nemá ju v peňaženke, má ju v rukách, ale v tej horúčave toho júnového slnka sa mu potí tá ruka a tá bankovka je už celá mokrá, lebo on hľadá, kto je človek, komu ju má dať. Ktorý ju, dúfam, nezneužije. Tú almužnu, ten dar. Nikto, kto ju, lebo ten, kto ju neoprávene nepríjme, hovorí Didache, tak ten bude mať svoje problémy s Bohom, ale my tiež máme dávať múdro. Toľko príbeh Jozefa. Zdá sa mi, že nás priviedol na celkom iné teritorium, ktoré mení v niečom tú paradigmu, ktorú sme si tu nakreslili v tých kružniciach. Tým, že Ježiš prišiel a to, čo urobil, tak to postavilo do stredu tých, ktorí sú úplne na okraji. Nemáme s nimi jednať, s ľuďmi jednať vypočítavo, premýšľať, ako na tom zarobíme, ale máme byť štedrí. Máme dávať. Sice dávať múdro, ale možno, že to nepotrebujeme až tak počuť. Možno, že viacej potrebujeme počuť, že tí prví kresťania boli známi obrovskou štedrosťou. Justín, rímsky cisár, ktorý bol Julián, rímsky cisár, ktorý bol najskôr kresťanom a potom odpadol od kresťanskej viery, si takto sťažoval na kresťanov, ktorí odmietali pohanských bohov. Nevšimli ste si snáď, že ich, teda kresťanská, štedrosť k cudzincom, ich starostlivosť o hroby mŕtvych a predstieraná svetosť najviac prispeli k šírení ich ateizmu, teda že neverili v pohanských bohov? Je hanebné, dodáva, že títo bezbožní Galilejci podporujú nielen vlastných chudobných, ale aj našich. Prví kresťania boli známi a boli v niečom takým trňom v oku, tým, že sa starali nielen o svojich chudobných, ale aj o tých pohanských, aj o tých iných. A Julián potom hovorí, no tak toto s tým musíme niečo robiť. Doba sa zmenila, zdá sa mi. A možno sa podobáme Jozefovi tam, kde by sme nemali. A ľudia dookola si hovoria, zasa na nás tá cirkev zarobila. Namiesto toho, aby povedali, nestarajú sa len o svojich chudobných, ale aj o našich.